25-րդ 4 ամիս անց Լորանը մտածեց քաղել այն օգուտները, որ նա ակնկալել էր իր ամուսնությունից։ Կամիլի ուրվականի առաջ նա կնոջը լքած ու փախուստի դիմաց կլիներ հարսանիքից 3 օր հետո, եթե իր շահը նրան մեխած չլիներ նրբանցքի խանութին։ Նա հանդուրժում էր սարսափի գիշերները, մնում էր խեղտող անցկությունների մեջ իր գործած ոչտի օգուտները չկորցնելու համար։ Թերեզից հեռանալով նա նորից կընկներ թշվառության մեջ ու հարկադրված կլիներ պահելու իր պաշտոնը։ Կնոջ մոտ մնալով նա կարող էր ընդհակառակը հագեցնել ծուլության ախորժակները, առանց մի բան անելու լիառատ կյանք վայելել շնորհիվ այն եկամուտների, որտիկին Ռաքենը առանձնացրել էր իր կնոջ անունով։ Հավանական է, որ նա փախած կլիներ այդ 40,000 ֆրանկ գումարով, եթե նրան հաջողվեր այն ձեռք բերել։ Բայց Միշոյի խորհրդով պառավ Փերեզակուհին խոհեմություն էր ունեցել ամուսնական պայմանագրով ապահովելու իր եղբոր աղջկա շահերը։ Այդպիսով Լորանը Թերեզին կապվում էր մի հզոր կապով։ Իբրև հատուցում իր ահավոր գիշերների նա կամեցավ գոնե ապրել երջանի կանգործության մեջ։ Լավ սնված, տաք հագնված, գրպանը լեցուն անհրաժեշտ փողով, իր կմահաճույքները բավարարելու համար։ Այդ գնով միայն նա համաձայնում էր պարկել խեղտամահի դիակի հետ։ Մի երեկո նա տիկին Ռաքենին ու իր կնոջը հաղորդեց, որ հրաժարական է տվել և թողնելու է իր գրասենյակային պաշտոնը 15 օր հետո։ Թերեզը անհանգստության շարժում արեց։ Լորանը փութաց ավելացնել, որ վարձելու է մի փոքրիկ արվեստանոց, ուր զբաղվելու է նկարչությամբ։ Նա երկար կանգ առավ իր պաշտոնի տախտուկների վրա և այն ընդարձակ հորիզոնների վրա, որ արվեստը բացում էր իր առաջ։ Այժմ, որ մի քիչ փող ուներ և կարող էր հաջողության հասնելու փորձ անել, ուզում էր իմանալ, թե մեծ գործերի պիտանի չէր արդյոք։ Այս կապակցությամբ իր արտասանած ճառը պարզապես թաքցնում էր արվեստանոցային նախկին կյանքը վերսկսելու վայրակ իղձը։ Շերտները սեղմած, Թերեզը չպատասխանեց։ Նա թույլ չէր տա, որ Լորանը վատներ իր ազատությունը ապահովող փոքրիկ հարստությունը։ Երբ ամուսինը իր հարցերով ստիպում էր նրան հավանություն հայտնել, նա մի քանի չոր պատասխան տվեց։ Հասկացրեց, որ եթե գրասենյակը թողներ, այլևս ոչ մի եկամուտ չէր ունենալու և մնալու էր ամբողջովին իր խնամքի տակ։ Մինչ Թերեզը խոսում էր, Լորանը նրան ուղղեց մի սուր հայացք։ Դա խռովեց Թերեզին։ Մերժման խոսքը մնաց նրա կոկորդում։ Իր մեղսակցի աչքերի մեջ նրան թվաց, թե կարդում է հետևյալ սպառնալից միտքը. «Ամեն ինչ կհայտնեմ, եթե հավանություն չտաս»։ Թերեզը սկսեց թոթովել։ Այդ ժամանակ տիկին Ռաքենը բացականչեց, որ իր սիրելի որդու ցանկությունը չափազանց արդար է, և որ պետք է նրան տաղանդավոր մարդ դառնալու միջոցներ ընծայել։ Բարի կինը շփացնում էր Լորանին, ինչպես շփացրել էր Կամիլին։ Նա բոլորովին թուլացել էր երիտասարդի շռայլած փայփայանքներից, անձնատուր էր եղել նրան և միշտ բաժանում էր նրա կարծիքը։ Այդպես ուրեմն որոշվեց, որ արվեստագետը մի արվեստանոց վարձի և ամեն ամիս իր զանազան ծախսերի համար ստանա 100 ֆրանկ։ Ընտանեկան բյուջեն կարգավորվեց հետևյալ կերպ. առևտրի օգուտից վճարվելու էր խանութի և բնակարանի վարձը և բավարարելու էր ընտանիքի առօրյա գրեթե բոլոր ծախսերի։ Արվեստանոցի վարձը, ինչպես նաև ամսական 100 ֆրանկը, Լորանը ստանալու էր 2000 և մի քանի 100 ֆրանկ եկամուտից։ Եկամուտի մնացած մասը հատկացվելու էր ընդհանուր կարիքների բավարարմանը։ Այսպիսով դրամագլխին ձեռք չէր տրվի։ Թերեզը մի քիչ հանդարտվեց։ Նա իր ամուսնուն երդվել տվեց, որ սահմանված գումարից երբեք ավել չէր ծախսելու։ Թեպետ նա մտածում էր, որ Լորանը չէր կարող տիրանալ 40,000 ֆրանկին առանց իր ստորագրությանը, և ինքն իրեն խոստանում էր ոչ մի թուղթ չստորագրել։ Հաջորդ օրն իսկ Լորանը Մազարին փողոցի ներքևում վարձեց մի փոքրիկ արվեստանոց, որի վրա մի ամբողջ ամիս աչք էր դրել։ Նա չեր ուզում պաշտոնը թողնել, առանց իր օրերը հանդարտ անցկացնելու համար մի ապաստարան ունենալու թերեսից հեռու։ 15 օր հետո նա հրաժեշտ տվեց իր պաշտոնակիցներին։ Նրա մեկնումը ապշեցրեց Գրիվեին։ Մի երիտասարդ, որ հիանալի ապագա ուներ, ասում էր նա։ Մի երիտասարդ, որ 4 տարվա ընթացքում կարողացել էր ստանալ այն աշխատավարձը, որին ինքը Գրիվեն հասել էր 25 տարվա ընթացքում։ Լորանն էլ ավելի ապշեցրեց նրան, երբ ասաց, որ բոլորովին նվիրվելու է նկարչությանը։ Վերջապես արվեստագետը հաստատվեց իր արվեստանոցում։ Այդ արվեստանոցը մոտավորապես 5-6 մետր երկարությամբ ու լայնությամբ մի տեսակ քառակուսի ձեղնահարկ էր։ Հանկարծակի թեքությամբ վար հակվող առաստաղի վրա բացվում էր մի լայն լուսամուտ, որը տարտամ լույս էր թափում տախտակամածի և սևորակ պատերի վրա։ Փողոցի ժխորը մինչև այդ բարձունքները չէր հասնում։ Լուռ տմույն, վերևից երկնքի վրա բացվող սենյակը նման էր մի խորշի, գորշ կավի մեջ փորված մի նկուղի։ Լորանը մի կերպ կհավորեց այդ նկուղը։ Նա բերեց հարդը թափած երկու աթոռ, մի սեղան, որը հենեց պատին, որպեսզի գետին չգլորվի։ Խոհանոցի մի հին պահարան, ներկերի իր տուփը, և հին պատկերակալը։ Սենյակի բովանդակ շքեղությունը հանդիսանում էր հնավաճառից 30 ֆրանկով գնված լայն մի բազմոց։ 15 օր մնաց առանց իսկ մտածելու վրցիններին ձեռք տալու մասին։ Նա գալիս էր ժամը 8-ից 9, ծխում պարկում էր բազմոցի վրա, սպասում կեսօրին, երջանիկ, որ դեռ առավոտ էր և որ իր առաջ ուներ ցերեկվա երկար ժամերը։ Կեսօրին գնում էր ճաշելու, հետո շտապում էր վերադառնալ, որպեսզի մենակ լինի ու այլևս չտեսնի Թերեզի գունատ դեմքը։ Այդ ժամանակ նա մարսում, նիրհում, հանգստանում էր մինչև երեկո։ Արվեստանոցը խաղաղ մի վայր էր, ուր նա չէր դողում։ Մի օր իր կինը խնդրեց այցելել նրա սիրելի ապաստարանը։ Նա մերժեց, և որովհետև հակառակ իր մերժումին Թերեզը եկավ ու դուռը բախեց, նա չբացեց։ Երեկոյան ասաց, որ ամբողջ օրը անց է կացրել Լուվրի թանգարանում։ Նա վախենում էր, որ Թերեզը իր հետ ներս կբերի Կամիլի ուրվականը։ Անգործությունը, սակայն, ի վերջո ձանձրացրեց Լորանին։ Նա մի կտավ և գույն ներգնեց ու սկսեց աշխատել։ Իր մոդելներին վճարելու համար չունենալով բավականաչափ փող, որոշեց նկարել ըստ իր երևակայության, առանց նկատի առնելու բնությունը։ Ձեռնարկեց մի տղամարդու գլուխ նկարել։ Այնուամենայնիվ նա այլևս այնքան էլ չփակվեց արվեստանոցում։ Ամենառավոտ աշխատեց 2 կամ 3 ժամ, իսկ կեսօրից հետո անցկացրեց տեսուդեն թափառելով Փարիզում և արվարձաններում։ Այդ երկար զբոսանքներից մեկից վերադառնալիս ինստիտուտի առաջ նա հանդիպեց վերջին ցուցահանդեսում բավականին հաջողության հասած կոլեջի իր հին ծանոթին։
«Այդ դու ես?» բացականչեց նկարիչը։ «Իմ խեղճ Լորան, ես քեզ երբեք չէի կարող ճանաչել. Դու նիհարել ես»։
«Ամուսնացա»,» պատասխանեց Լորանը շփոթված։
«Ամուսնացար, դու»։ «Էլ չեմ զարմանում քեզ այդպես մի տեսակ տեսնելով»։ «Իսկ ինչ ես անում այժմ»։
«Մի փոքրիկ արվեստանոց վարձեցի,
առավոտները մի քիչ նկարում եմ»։
Լորանը մի քանի բառով պատմեց իր ամուսնությունը, ապա նա ոգևորված պարզեց իր ապագայի ծրագրերը։ Բարեկամը նայում էր նրան զարմացած արտահայտությամբ, որ վրդովում, մտահոգում էր նրան։ Իրականությունն այն էր, որ նկարիչը Թերեզի ամուսնու մեջ չէր գտնում այն ճարպոտ ու հասարակ տղային, որին ճանաչել էր անցյալում։ Նրան թվում էր, որ Լորանը վայելչաձև էր դարձել, դեմքը նիհարել էր և ստացել էր հաճելի գունատություն։ Ամբողջ արտաքինը ավելի վեհաշուկ և ավելի նուրբ էր։
«Բայց դու սիրուն տղամարդ ես դարձել»։
Չկարողանալով իրեն զսպել, բացականչեց արվեստագետը։
«Դեսպանի տեսք ունես»։ «Ծայրաստիճան վայելուչ»։ «Որ դպրոցին ես հետևում»։
Լորանը մեծ տհաճությամբ էր ենթարկվում քննությանը, նա չէր համարձակվում կոպտորեն հեռանալ։
«Կուզես մի պահ արվեստանոցս բարձրանալ»,
վերջապես հարցրեց նա իր բարեկամին, որ իրենից չէր բաժանվում։
«Աջույքով»,
պատասխանեց բարեկամը։ Չկարողանալով բացատրել իր նկատած փոփոխությունները, նկարիչը ցանկանում էր այցելել իր նախկին դպրոցական ընկերոջ արվեստանոցը։ Անկասկած, նա հինգ հարկ չէր բարձրանա, տեսնելու Լորանի նոր գործերը, որոնք ապահովաբար սիրտ էին խառնելու։ Նրա միակ փափագն էր բավարարել իր հետաքրքրությունը։ Երբ նա բարձրացավ և մի ակնարկ գցեց պատից կախված կտավներին, զարմանքը կրկնապատկվեց։ Այնտեղ 5-7 կար, 2 կնոջ և 3 տղամարդու գլուխներ, բոլորն էլ նկարված իսկական ճանասիրությամբ։ Նրանց վրա վրձնի ընթացքը ծանր էր և հաստատուն։ Ամեն մի մասը հիանալիորեն ընդգծված, բաց գորշագույն ֆոնի վրա ցայտուն գույներով։ Արվեստագետը աշխուժորեն մոտեցավ, ապշահար չփորձելով նույնիսկ թաքցնել իր զարմանքը։
«Դու ես նկարել»,
հարցրեց Լորանին։
«Այո»,
պատասխանեց նա։
«Դրանք մի մեծ կտավի համար նախապատրաստված էսքիզներ են»։
«Ճիշտ, կատակ չես անում»։
«Դու ես իսկապես դրանց հեղինակը»։
«Այո, և ինչու չլինեմ»։
Նկարիչը չհամարձակվեց պատասխանել, որովհետև այս կտավները արվեստագետի գործեր են, իսկ դու, անարգ ձեփողից բացի, երբեք ուրիշ բան չես եղել։ Երկար ժամանակ նա լուռ մնաց էտյուդների առաջ։ Իհարկե, այդ էտյուդները ձախողված էին, բայց նրանք մի այնպիսի տարօրինակություն, այնպիսի ուժեղ հատկանիշ ունեին, որ ցույց էին տալիս խիստ զարգացած գեղարվեստական զգացողություն, կարծես իրական կյանքից վերցված լինեին։ Լորանի բարեկամը երբեք այսքան խոստումնալից ուրվանկարներ չէր տեսել։ Կտավները խորազնին դիտելուց հետո դեպի հեղինակը դառնալով նա ասաց.
«Լսիր, անկեղծորեն, երբեք ես քեզ այսպես նկարելու ընդունակ չէի կարծում»։
«Սատանան տանի»։
«Այդ որտեղ ես ձեռք բերել տաղանդ»։
Նա ակնածանքով էր նայում Լորանին, որի ձայնը ավելի քաղցր էր թվում իրեն, որի յուրաքանչյուր շարժումը մի տեսակ վայելչություն էր արտահիտում։ Նա չէր կարող գուշակել այն սարսափելի ցնցումը, որ վերափոխել էր այդ մարդուն, նրա մեջ զարգացնելով կանացի ջղեր, սուր և նուրբ զգայություններ։ Անկասկած, մի զարմանալի երևույթ էր կատարվել Կամիլին սպանողի էության մեջ։ Դժվար էր լուծությունը հասցնել այդպիսի խորությունների։ Լորանը գուցե արվեստագետ էր դարձել այնպես, ինչպես դարձել էր վախկոտ, այն ուժեղ խանգարման պատճառով, որը հիմնովին խռովել էր նրա մարմինն ու միտքը։ Առաջ նա խեղդվում էր իր արյան ծանր ճնշման տակ, կուրացած էր մնում իրեն շրջապատող առողջության թանձր գոլորշու մեջ։ Այժմ, նիհարած ու սարսռուն, նա ուներ ճղային բնավորությունների անհանգիստ եռանդը, բուռն ու սուր զգայությունները։ Իր վարած սարսափի կյանքում միտքը զառանցում և բարձրանում էր մինչև հանճարի հափշտակություն։ Այսպես ասած, բարոյական այն հիվանդությունը, այն ջլախտը, որից ցնցվել էր իր ողջ էությունը, նրա մեջ զարգացրել էր արտասովոր պայծառությամբ գեղարվեստական զգացություններ։ Այն օրից, որ նա սպանեց, մարմինը կարծես թեթևացավ։ Իր խուճապահար ուղեղի կարողությունը նրան թվում էր անսահման։ Եվ մտքի այս հանկարծական ընդլայնման մեջ նա տեսնում էր հիասքանչ ստեղծագործությունների, բանաստեղծական երազանքների սահանքը։ Այդպես է, որ նրա շարժումները ստացան հանկարծակի վայելչություն։ Այդպես է, որ նրա ստեղծագործությունները գեղեցիկ էին, որովհետև միանգամից անհատական և կենթանի էին դարձել։ Լորանի բարեկամը ավելի երկար չփորձեց բացատրել այդ արվեստագետի ծնունդը։ Նա հեռացավ զարմացած։ Մեկնելուց առաջ նորից նայեց կտավներին և ասաց.
«Ես միայն մի մեղադրանք ունեմ. քո բոլոր էտյուդները ինչ-որ նույն ընտանիքի մարդկանց կերպարանքն ունեն»։
Այսին գլուխներն էլ նման են իրար։ Կանայք նույնիսկ, չգիտես ինչու, ստացել են այնպիսի արտահայտություն, որը նրանց ծպտված տղամարդու տեսք է տալիս։ Հասկանում ես, եթե դու այս ուրվագծերով ես ուսում կազմել նկարդ, պետք է փոխես դեմքերից մի քանիսը։ Քո կերպարները չեն կարող եղբայրներ եղած լինել։ Դա ծիծաղելի կլիներ։
Նա դուրս եկավ արվեստանոցից և ծիծաղելով շարունակեց իր խոսքը գավիթում։
Իրոք, բարեկամս, ուրախ եղա քեզ տեսնելով։ Այժմ ես կսկսեմ հավատալ հրաշքներին։
Տեր աստված, որքան ես կատարելա գործվել։
Նա ցած իջավ։ Լորանը վերադարձավ արվեստանոց խորապես ցնցված։ Երբ բարեկամը իրեն նկատել էր տվել, որ բոլոր այս էտյուդների գլուխները ընտանեկան նմանություն ունեն, նա հանկարծ շրջվել էր թաքցնելու համար իր գունատությունը։ Պատճառն այն էր, որ այդ չարաբաստիկ նմանությունը արդեն գրավել էր իր ուշադրությունը։ Նա դանդաղ եկավ կանգնեց կտավների առջև։ Ինչքան խոր էր նայում ու հայացքը մանածում մի կտավից մյուսը, այնքան ավելի սառը քրտինքը թրչում էր նրա մարմինը։
«Իրավացի է», շշնջաց նա։ «Բոլորն էլ նման են իրար. նման են կամ իլին»։
Նա ետ գնաց, նստեց բազմոցի վրա, չկարողանալով աչքերը հեռացնել էտյուդի գլուխներից։ Առաջինը մի ծերունու դեմք էր, երկար սպիտակ մորուքով։ Այս երկար սպիտակ մորուքի տակ արվեստագետը նշմարում էր կամ իլինի հարկզակը։ Երկրորդը ներկայացնում էր մի դեռատի խարտիաշ աղջիկ, և այդ դեռատի աղջիկը նայում էր իրեն իր զոհի կապույտ աչքերով։ Մյուս երեք դեմքերից յուրաքանչյուրը ուներ խեղտամահի որոշ դիմագծերը։ Կարծես Կամիլը ծպտված լիներ ծերունու դեռատի աղջկա կերպարանքներով, որ արվեստագետին հաճելի էր թվացել, միշտ պահպանելով իր դիմապատկերի ընդհանուր հատկանիշը։ Այդ գլուխների միջև կար մի ուրիշ նմանություն։ Նրանք թվում էին հիվանդագին և ահաբեկված, ասես ճզմված լինեին սոսկոմի նույն զգացման տակ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ուներ մի թեթև կնճիռ բերանի ձախ կողմում։ Այդ կնճիռը, որ Լորանը հիշեց, թե տեսել էր խեղտամահի ջղաձգված դեմքին, բոլոր նկարներին տալիս էր նողկալի ազգակցության դրոշմը։ Լորանը հասկացավ պատճառը։ Դիարանում շատ էր դիտել Կամիլին։ Դիակի պատկերը խորապես տպավորված էր նրա մեջ։ Այժմ իր ձեռքը անգիտակցաբար միշտ վրձնում էր այդ զարհուրելի դեմքը, որի հիշատակը ամենուրեք հետևում էր իրեն։ Բազմոցի վրա մեկնված, նկարչին հետ սետ է թված, որ դեմքերը կենթանանում են։ Ու նա ունեցավ 5 Կամիլ իր առաջ։ 5 Կամիլ, որոնց իր սեփական մատները հզորապես ստեղծագործել էին, և որոնք մի ահավոր տարօրինակությամբ ամեն տարիքից և ամեն սեռից էին։ Նա վեր կացավ, պատռեց կտավները և դուրս գցեց։ Նա մտածում էր, որ սարսափից կմահանար իր արվեստանոցում, եթե ինքն իր ձեռքով լցներ արվեստանոցը իր զոհի նկարներով։ Երկյուղը համակեց նրան, վախենում էր, որ հետ այսու չի կարողանա մի գլուխ նկարել, առանց խեղտամահի գլուխը նկարելու։ Նա ցանկացավ անմիջապես իմանալ, թե տերն էր իր ձեռքի։ Պատկերակալի վրա դրեց մի սպիտակ կտավ, ապա մի կտորածուխով մի դեմք ուրվագծեց։ Դեմքը Կամիլի նման էր։ Լորանը բրտորեն ջնջեց այդ էսքիզը և փորձեց մի երկրորդը։ Մի ամբողջ ժամ նա մաքարեց իր մատները շարժող ճակատագրականության դեմ։ Ամեն անգամ փորձելիս նա վերարտադրում էր խեղտամահի գլուխը։ Ինչքան էլ լարում էր կամքը, խուսափում իրեն ծանոթ գծերից, այդ գծերը ընկնում էին մատիտի տակ, և հակառակ իր կամքին նա հնազանդվում էր իր մկաններին, իր ամբոստացած ճղերին։ Նախ ուրվանակարել էր արագորեն, ապա ջանասիրաբար ու դանդաղորեն շարժել իր մատիտը։ Արդյունքը նույնն էր. Ծամածուր ու ցավագին կամիլը անընդհատ հայտնվում էր կտավի վրա. Հաջորդաբար արվեստագետը ուրվագծեց բոլորովին տարբեր գլուխներ. Հրեշտակի, լուսապսակ կույսերի, սաղավարտներ կրող հռոմեական ռազմիկների, խարտիաշ ու վարդագույն մանուկների, սպիներով ծածկված ծեր ավազակների գլուխներ. Միշտ, միշտ խեղտամահը վերածնվում էր ու փոխնի փող, հրեշտակ, կույս, ռազմիկ, երեխա, ավազակ էր դառնում. Այդ ժամանակ Լորանը փորձեց ծաղրանը կարել. Նա խեղաթյուր էր դիմակցերը, հրեշավոր պրոֆիլներ վրցնեց, հնարեց այլանդակ գլուխներ. Բայց նրան հաջողվեց միայն ավելի սոսկալի և ավելի ապշեցուցիչ դարձնել իր զոհին նման ող այդ նկարները. Ի վերջո նա նկարեց անասուններ, շներ ու կատուներ. Շներն ու կատուները ևս տարտամորեն նմանվում էին Կամիլին. Խուլ կատաղությունը համակեց Լորանին. Բռունցքի մի հարվածով նա պատռեց կտավը, հուսահատորեն խորհելով իր մեծ կտավի մասին. Այժմ այլևս հարկ չկար այդ մասին մտածելու. Նա շատ լավ զգում էր, որ այսուհետև միայն Կամիլի գլուխներ նկարելու. Եվ ինչպես իր բարեկամներ ասել, նկարելու էր իրար այնքան նման դեմքեր, որ ծիծաղ էին առաջացնելու. Նա երևակայում էր, թե ինչ էր լինելու իր ստեղծագործությունը. Իր հերոսների, տղամարդկանց ու կանանց ուսերի վրայից տեսնում էր խեղտամահի դժգույն ու սարսափահար դեմքը. Այս արտասովոր տեսարանը նրան թվաց ահռելիորեն ծիծաղելի և զայրացուցիչ. Ուրեմն նա այլևս չէր համարձակվելու աշխատել. Միշտ վախենալու էր իր զոհին վրցնի ամենափոքր հարվածով վերակենդանացնելուց. Եթե նա ցանկանում էր խաղաղ ապրել իր արվեստանոցում, երբեք չպետք է նկարեր. Այն միտքը, որ իր մատները անընդհատ Կամիլի դիմանկարը վերարտադրելու ճակատագրական և անգիտակի ձիրքն ունեն, նրան մղեց սարսափով նայելու իր ձեռքին։ Նրան թվաց, որ այդ ձեռքը այլևս իրեն չէր պատկանում։